Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, ons sing Psalm 42. Ons gaan in ons prediking vanavond aandag gee aan Katechismus Sondag 15 wat handel oor die lyding van Christus. Ons sing Psalm 42 vers 1 en vers 5. Ons maak die Here se woord oop by Lukas hoofstuk 23. Ons begin lees by vers 1. Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. Daar het hulle die aanklag teen hom begin deur te sê: "Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keizer belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning is." Pilatus vra toe: "Is jy die koning van die Jode?" Hy antwoord hom: "Dit is soos u sê." Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare: "Ek vind geen skuld in die man nie." Maar hulle het sterker aangedring en gesê: "Die hele Joodse raad, die hele Joodse land deur, stook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom." Toe Pilatus dit hoor, vra hy of die man dan 'n Galileër is. Nadat hy te wete gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig was, het hy hom na Herodes toe gestuur, wat juis in daardie tyd self in Jerusalem was. Herodes was baie bly om Jesus te sien. Omdat hy soveel van hom gehoor het, het hy al 'n geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien. Hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het allerlei vrae aan hom gestel, maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het hom heftig gestaan en beskuldig. Herodes en sy soldate het hom toe met veragting behandel. Hy het hom 'n deftige kleed laat omhang, met hom die spot gedryf en hom daarna na Pilatus toe teruggestuur. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaai vriendskap tussen hulle. Pilatus lewer toe Jesus uit om gekruisig te word. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep. En het vir hulle gesê, julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. Herodes ook het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en hom dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskree, weg met hom. Laat Barabbas vir ons los. Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat, maar hulle het aanhoudend uitgeroep, kruisig, kruisig hom. Die derde keer sê Pilatus vir hulle, watter kwaad het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Hulle het egter met harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moet word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moet word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat soos hulle geëis het. Maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wou hê. Ons lees tot sover. Katechismus, Sondag 15. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Die antwoord, dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste verzoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus onskuldig deur die wêreldse regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom? Sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Gemeente, ons sing nou weer saam met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 31, daarvan sing ons verse 2, 12 en 18.
Thank you.
Geliefdes in ons Here, wat lyding is, is seker vir ons as mense een van die heel moeilikste dinge om te verklaar. Een mens verstaan nie eers jou eie lyding nie. Dink maar nou aan die kere in jou lewe toe jy regtig swaar gekry het. Toe jy miskien regtig hartseer was. Was dit nie juist daar die tye toe jy gevra het, waarom Here? Nie? So as ons vanavond op die katechismese pad met mekaar oor die lyding van Christus praat, laat ons, voordat ons dit doen, maar erken. Lyde is nie iets wat deur die verstand van 'n mens deurvors kan word nie. Lyde is nie iets waarvan ons kan sê, ek verstaan alles daaromtrent nie. Nou broeder en suster, as ons dit in ons eie gemoed erken het, hoe sou ons dan ooit die lyde van Christus kon verstaan? Ons wat nie eens die bodem van ons eie lyding kan sien nie. As ons oor sy lyde begin praat, dan kom die besef baie gauw na vore. Ons staan maar in die vlakwaterkies van 'n groot lydingssee. Christus, laat ons maar daarmee begin, het die oseaan van Godse toren deurworstel. Hoe sal ons dit ooit kan peil? En toch, hier sit ons vanavond met dit alles in gedagte, en dan vra die katechismus vir ons in vraag 37, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dit is die vraag wat die kategeet vir die katechisant vra, bid jou dit aan. So Sondag 15 begin 'n baie teerpunt aanraak. Sekerlik die diepste sondagsafdeling van die hele katechismus, Sondag 15. Want broeder en suster, hierdie vraag dwing ons om baie diep oor hierdie, soos die vraag sê, woordjie te dink. En as ons die sondagsafdeling verder lees, begin die vraag al dieper en dieper in ons in te steek. Want as Sondag 15 se antwoorde in ons ore klink, broeder en suster, dan sien ons ons Here daar waar hy voor Pilatus staan. En dan begin ons stadig besef, Christus het gelei, omdat my sondes God se toren verwek het. Is ek wat daar staan. Kom ons kyk dan op spoor van hierdie sondagsafdeling, as ons die Here Jesus se leiding volg, en ons doen dit deur aan drie sake aandag te gee. In die eerste plek vra ons na God se leiding, na Christus se leiding en God se toren. Dan kyk ons na Christus se leiding en Pilatus se oordeel. En dan laastens kyk ons dan natuurlik na Christus se leiding en my sonde. So ons begin Christus se leiding en God se toren. Nou die katekismus het nogal baie beslis gevra na ons verstaan van die leiding van die Here. Die katekismus vra nie vir die katekisant, verduidelik my die leiding van Christus. Hy vra, wat verstaan jy daaronder? Dit wil dus ons dwing om te dink daaroor. En hoe meer mens gaan oor sy leiding dink, hoe meer dinge kom op wat sy lyde al groter en groter maak. Sondag 14, ons vorige sondagsafdeling wat ons verlede sondag aand behandel het, het al oor Jesus se geboorte gepraat. En daar het dit al vir ons begin duidelik word dat die grote koning van alle eeue verneder is deurdat hy soos 'n mens in die wêreld moes kom. Hoe verskriklik was dit nie om te besef dat hy gebore moes word om die asof hy gebore moes word om die lewe te kom verkry. Hy wat self die lewe is. En dan is dit opvallend dat die 12 artikels, het jy al ooit so daarna opgelet, direct na die Here Jesus se geboorte, somme dadelik oorgaan na sy ter dood veroordeling deur Pilatus. Het dit jy al ooit opgeval as jy in die oggend hierdie geloofsbelydenis van ons bely? Dis asof ons vir 'n oomblikie hier wil stilstaan en sê, maar wag 'n bietjie, iets maak nie heeltemal sin nie. Hy's gebore deur die maag Maria, die kruisiging. Wat dan, wat bely ons dan? Wat glo ons dan oor sy hele lewe op aarde? Wat daarvan? Het ons nie alles vir die wêreld in ons belydenis te sê oor dit nie? Moet ons nie ietsie invoeg in ons geloofsbelydenis van al sy pragtige preke? Dink maar aan sy wonderwerke, aan sy leersame gelykenisse. Wat van al die mense wat hy gevoed het? Hy het mense uit die dood uit opgewek. Wat van al die goeie dinge wat hy gedoen het? Wat van al ons Here se liefde en van sy krag? Maar kyk, dit alles wat ons nou genoem het, dit staan toch wel daar tussen sy geboorte en sy kruis. Dit staan alles daar. Net een woordjie som eintlik sy hele lewe op. Gelei. Hy het op aarde gekom om te lei. En die katekismus vra dit met opset so skerp. Het u opgelet, dit praat van die woordkie gelei. Wat verstaan jy onder die woordkie gelei? Het lyn woordkie. Dis asof Sondag 15 vir ons wys in ons gesig. op die kontras. Op die kontras daarvan met die ontzaglike groot betekenis daarvan. Hy het net gelei. Want sien, hierdie woordkie wat oor sy lewe staan, daar staan 'n geweldige, geweldige groot woord reg daar oor geskrywe. En daardie woord is toren. Hy het onder God se toren gelei. Die toren wat die ganse menslike geslag wil vernietig. Hoe baie? Dink 'n bietjie daaraan, maak die som. Hoe baie het die ganse menslike geslag nie deur die eeue gesondig nie? Hoeveel maal word God se gebooie nie elke dag oortree nie? En so hou dit duisende jare aan. Hoe groot is God se toren daaroor? Dan tog nie. God wat heilig is en wat geen een sonde wil aansien nie. Sy heiligheid is gekrenk. Sy liefde is geskend. En daarom is sy toren ten regte toe 'n smeltende vuuroond. Dit verblind jou selfs met die aansien en die aanhoor daarvan. Dit brand deur die eeue. Hoor net hoe die middelaar van die ou verbond Moses dit uitkerm in Psalm 90. Ons vergaan deur u toren en deur u grimmigheid word ons verskrik. Die toren. Daai toren moes Christus aan liggaam en siel die ganse tyd van sy lewe op aarde dra. Gemeente, dit is wat hy gelei het. Hoe sal ons dit ooit kan verstaan? Hoe sal ons ooit sy liefde kan verstaan wat dit alles vir ons kom verduur het? Vir al die verskriklike goed wat ons aangevang het. As ons baie keer, weet u gemeente, so kla oor alles, as ons so ontevrede is, dat ons ook lyding moet verduur, laat ons tog dan God eerder dank, dat ons nie die vreeslikheid van sy volle toren moet verduur nie. Baie mense se stokperkie is mos om te kla. Dink daaraan dat hy wat rede gehad het om te kla, dit nooit gedoen het nie. En die Here se hele openbare optrede wat vir ons in die Bybel opgeteken is, is daar nie een voorbeeld waar hy gekla het nie. En nou moet jy onthou, hy het onskuldig gelei. Mag ons tog nooit ons lyding probeer voorhou as 'n rede om met moedeloosheid deur die lewe te gaan nie. Ons lyding is nie 'n breekdeel van wat ons verdien nie. Ons Here het nie 'n breekdeel van sy lyding verdien nie. Maar broeder en suster, ons moet nou klaar praat oor die teoretiese begrip van God se toren. Want sy toren in Christus se lewe was nie 'n teoretiese begrip nie. Sy leiding het ook nie net die toren van God behels nie, maar inderdaad ook die oordeel van God. Dit het prakties geword. En dit sien ons in ons tweede gedagte. Wanneer ons kyk hoe die Bybel vir ons vertel van Christus se lyde en Pilatus se oordeel. Hoe dit op die grond werklik toegeword. Nou, Christus se wêreldse hofsaak was uitgerek vol verguising, vol pyniging. Voor Kajafas, voor Pilatus, voor Herodes, toe weer terug Pilatus toe. Dink jou dit in, voor die ganse volk staan hy. Daar's niemand wat iets het wat hulle teen hom kan inbring nie. En tog word hy geskel, gespoeg, geslaan, verneder. Wat het hy dan tog gedoen? Hy kan nie veroordeel word nie. Hierdie massa hysterie laai op en op teen hom. Soos wat ons maar weet, groot groepe mense heeltemal rigting en gewetens verloor. Die wat gesien het hoe dat hy siek mense gesond maak, wat by was toe hy blinde mense laat sien het, toe hulle beleef het hoe dat hy dooie mense uit die dood opgewek het, dis hulle wat nou teen hom skree. En dan, uiteindelik, kom daar die finale vonnis oplaas. Daai doodsvonnis, 'n doodsvonnis vir niks, word bekragtig, want die regter het gespreek. Skuldig? Nee. Moet mooi lees hoe Lukas dit eintlik perfek korrek opteken. Sonder enige formele veroordeling lewer die regter hom aan hierdie besete skare uit. En hierdie regter, wat deel was van die Romeinse regstelsel, regstelsels in die geskiedenis, hy verkrag alle regsbeginsels. En nou word dit met 'n sinnetjie amptelike uitslag in die saak. En wat is daardie sinnetjie? Hoe lees ons in die Bybel is daardie uitspraak? Daar staan, en hy het hom aan hulle wil oorgegee. Dit skryf Lukas. Dis die vonnis. Daar staan in vers 24, die vonnis is, daar moet aan hulle eis voldoen word. Nou weet jy, broeder en suster, as 'n mens vir 'n oomblik by hierdie sinnetjie stilstaan, vir 'n oomblik so 'n bietjie verder dink, dan besef jy tog dat dit is eintlik God se oordeel oor Jesus wat ons hier lees. Want dit is waarvoor hy gekom het, om te ly. So Pilatus se onregverdige uitspraak is die regverdige oordeel van God in sy toren. Nou ja, As ons so daaroor begin dink, dan moet ons vir 'n oomblik stop. Want dit maak net geen sin nie, nie waar. Die vraag kom nou op, hoe is hierdie twee pole enigszins met mekaar te ruim? Kom ons vra die vraag op 'n ander, ons sê amper 'n menslike manier. Het Pilatus ons dan nie toch op die einde een soort van een guns gedoen, deur so onregverdig te oordeel? Ons begin wonder, hoe kan 'n heidense regter se afstootlike vonnis aan die een kant en God se regverdige oordeel eintlik op die einde hoegenaamd met mekaar op een lyn geplaas word? Kom ons vra die vraag heeltemal anders. Is Pilatus dan eintlik onskuldig? Nee, broeder en suster, glad nie. Oordeling is absoluut verwerplik. Geen regter mag iemand onskuldig laat sterf nie, want dis moord. Jesus staan nie voor Pilatus soos wat hy voor God staan nie. Jy moet dit mooi verstaan. Voor Pilatus staan hy as 'n mens. En al die feite voor Pilatus dui op sy onskuld. En daarom is dit verkeerd dat hy hom as skuldig laat oorlewer. Maar Jesus staan voor God as ons middelaar. Hy staan voor God as die verbondshoof wat alle sondes op hom geneem het. En daarom moet hy serwe. God se toren oor die sonde bring die regverdige oordeel oor die sonde. As mens onskuldig voor Pilatus, maar as verbondsmiddelaar tot die dood toe skuldig voor God. Pilatus se uitspraak was dus onregverdig. God se oordeel was regverdig. Dit sê die antwoord van die katekismus vraag 38. Christus se lyding was so groot soos God se oordeel, so groot soos al die sonde van al die eeue. Hoe ontsettend is dit toch nie? En nou kom ons op die punt, wat ons dwing om in die laaste plek eerlik te wees, na die plek toe te gaan waar hierdie katekismus afdeling ons vat. As ons in die derde plek praat oor God se lyding en my sonde. Laat ons sommer duidelik sê, gemeente, dit het min waarde as ons oor Christus se lyding praat, sonder om ooit ons eie posisie daarteenoor te wil beskou. Al hierdie ontzaglike lyding het ons toegekom, dat ons dit nooit vergeet. Ons broeder en suster het dit alles verdien. Ons middelaar het nie nodig gehad om vir homself hierdie offer te bring nie. Hy is die hoë priester wat nie alleen die offer gebring het nie, maar wat self die offer geword het. Hy moes dus ons vloek dra. Nou moet ons vir 'n oomblik hier stil staan en in die kantlyn gaan kyk hoe die woord vloek in die Bybel gebruik word. In die Bybel is die woord wat ons in Afrikaans vertaal met vloek 'n geweldige kragbegrip. Die woord vloek of om vervloek te wees, beteken om van God af tot in die hel in weggestoot te word, sodat jy weg van God is, God verlate raak en vervloek is dan. Dit is die heel slegste en ergste plek om te wees en te kan kom. En dit gebeur volgens die Bybel met elkeen wat die sonde aanhang en dit doen. Dit sal dus met elkeen van ons gebeur. Elkeen wat nie Christus van harte aanhang en hom dien nie. Want hy alleen kan jou vloek wegneem. Hy alleen kan dit op hom neem. Daarvoor het hy gekom. En ons noem dit sy lydingsweg. Dis waaroor die sondagsafdeling gaan. Weet as 'n mens die Here Jesus, die optekening van die Here Jesus se openbare optrede in die Bybel volg, is daar nogal iets wat 'n mens opval. En dit is hoe baie keer hy in sy openbare optrede die dood vrygespring het. En dit begin sommer al by die kindermoord in Bethlehem. Onthou jy toe hulle hom in Nazareth van die kraans wou afgooi? In Jerusalem toe die Jode hom wou stenig. En telkens is hy gered daarvan. Johannes 8 sê, hulle was so woedend, hulle het begin klippe optel en hy het net eenvoudig tussen hulle deur geloop, sonder dat een aan hom geraak het. Vreemd, hè? Telkens is hy gered hiervan. Sodat hy gekruisig kon word. Want die kruisdood is deur God vervloek. Kyk in jou gedagte vir 'n oomblik na die kruiseling. Daar hang 'n mens tussen hemel en aarde. Dit het 'n simboliese betekenis. Daardie mens wat daar hang, hy hoort nêrens nie. Hy is te sleg vir die hemel en hy is te sleg vir die aarde. Hy hang letterlik tussen hemel en aarde, want daar is geen plek vir 'n kruiseling nie, want hy's vervloek. Hy's weg van God af. Weg van die aarde, weg van die hemel, hy's presies nêrens. Jesus, die kruiseling tussen hemel en aarde. Omdat ek geen plek verdien het nie. Dat daar vir my geen plek is nie. Ek is nêrens. En daar hang hy, sodat ons elkeen weer plek, hoor hoe mooi praat hy, in die ewige Vaderhuis kan kry. Pragtig. Daar het hy die angel uit lyding uitgeneem. En ons vloek is weg. God dank. Ons kruis is verby. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy het ons vloek in 'n seën verander. die leiding wat hier op aarde oorgebly het vir ons, is met ander woorde nou heeltemal anders. Dit word in Godse hand 'n instrument om die gelowige te louter soos goud in die smeltkroes. Want ons leiding is nou nie daar dat swaar kry nie, maar om ons dankbaarheid te leer. Dankbaarheid in die beproeving vir die leiding wat Christus deurgemaak het. Leiding is nou daar om ons oë oop te maak sodat ons Christus kan raak sien. Om sy leiding te probeer verstaan en om dit te waardeer. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Ek verstaan my Here aan 'n kruis vir my. Dis al wat ek verstaan. Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 90. Ons sing Psalm 90 vers 4 en 8 ten slotte. tref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.